Коледа. Но то не е Коледа още. Ама честит Коледа. Защото е Коледа за нашите слушатели, надявам се.
Имаш предвид, че излизането на нашия епизод е Коледа за нашите слушатели?
По принцип да, но също така е Коледа. Знам, че тази година се усеща доста еднаква, но е Коледа. Пусни си лампичките, Викторе.
Аз съм си ги пуснал.
Излез почивка и аз като прасе.
Значи, всичко е така, нали? Единствената разлика е почивката.
Добре. Значи, 20-20 върви чудесно.
20-20 върви чудесно. Всичко е по 2 кг, всичко. Важното е навън, че 10 градуса също. Така, това допринася за коледното настроение. Но пък ще видим, деца вика Коледа след 1-2 дни, така че всичко така може да се промени. Изведнъж стане страшно весело.
Аз за да дам контекст на нашите слушатели, както вие знаете, ние записваме и след това вие ни чувате и ние записваме на 23 декември, но вие най-вероятно ще ни слушате, често казвам, не знам точно в кой ден, но най-вероятно ще Коледа или след Коледа или в някакъв момент, така че да, честита Коледа, за нас още не е дошла, но деца вика тресени коледното настроение. И да, Виктора, днес си казахме здравей, здравей, Виктор.
Здрасти, Илия. Коледата беше по-важна.
Коледата винаги е по-важна от някакси имена. Да. В днешния епизод, както сте разбрали от неговото заглавие, ще си говорим за един много интересен смартфон, който аз имах така, всъщност доста приятното щастие да тествам за около седмица. И това е второто поколение на Motorola Razr. Това е второ поколение на заглавия мега хипер смартфон Motorola Razr, а не някакъв Motorola Razr пред 20 години, което сигурно сте се досетили. И също да, целта на днешния епизод, който, както забелязвате, нямаме интро, нямаме тук да говорим. Ще да кажа, че нямаме тук да говорим глупости преди да говорим с неща, но...
Вече okay, е късно,
да. Ще го спестим, късно е, too late. Но да, в общи линии само за това ще си говорим днес. И да, целта на този епизод е да споделя своите впечатления от тази седмица с този смартфон. И тъй като съм един човек, който разполага с доста повече свободно време, отколкото е свикнал напоследък, докато беше в мен, реших, че ще го снимам и също така... Надявам се, докато излезе този епизод, да съм го качил. Мисля, че съм го качил, но може да гледате видео, такова видео, ревю, вау, нещо, което не бях правил толкова дълги години. Да, видео ревю на този телефон, което може да намерите в линка в описанието на епизода и да се насладите на моята мила персона и в образ, не само
това,
глас.
Което, да, това, което може да направите всъщност е да пуснете видеото на такова, да се повтаря постоянно, да му спрете звука и да слушате епизода през това време. И това ще увеличи неимоверно удоволствието от ревюто на Motorola Razr Second Gen или така както. Но иначе ли, мисля си толкова класически епизод на транзистор, така за към края на годината. Ще си говорим за телефончета. Ето си за едно телефонче, но да. Класическо ми е. Освен,
класическо
че ми
е, абсолютно, да. Аз честно казано, тъй като това с тестването на телефони малко го изоставихме, въобще с тестването на неща малко го изоставихме тази година, надявам се да се върнем към тази част от нещата, защото на мен винаги ми е забавно и интересно и мисля, че доста хора може това да им е полезно и интересно да чуят и може би и да вземат решение. Но да, за този... всъщност официалното име на този телефон е Motorola Razr 5G. И това е, да, второто поколение на новите сгъваеми Motorola. Като първото поколение беше... Окей, ще кажа, че беше типично трагично, но всъщност не беше като трагедията на сгъваемата трагедия на Samsung. Нали, но имаше си своите доста проблеми в много различни сфери, докато този телефон всъщност много бързо и много така веднага се усеща, когато го, дори само като го видите, не може да го използвате, кой знае колко, че това е един малко по-добре оформен продукт. Бих казал много по-добре оформен продукт, който някакси изглежда завършен. Този телефон, като го взех, като първо, всъщност първо идва в мега яка кутия. Нещо, което нали, много отдавна не ми се беше случило да въобще какъвто и да било девайс да пробвам, който да идва в толкова пипната опаковка.
Знаеш какво ще ти кажа, Илия, само? Извинявай, преди просто да разкажеш за опаковката. Сега, искаш да кажеш, че Apple не идва с хубава опаковка, ли? С новите и малки хубави опаковчици. Искаш да кажеш, че една голяма, така красива опаковка е нещо, което е по-добро.
Ами, честно казано, като цяло опаковката на Apple винаги е била окей, нали, е нещо, което всички купират.
Разбира се,
в случая обаче е готино, че тази кутия всъщност така, самата кутия може да се използва като някакъв предмет, който да може да е стойка за телефона, примерно, която да се използва. И е мераклийско. Дали искам всеки мой телефон да пристигне в такава кутия? По-скоро не. Не виждам смисъл, често казвам, но тъй като това е един доста странен продукт, нали, има известна логика да бъде така опакован и прави впечатление.
Така, а той как е опакован, да, всъщност? Вътре? Изправен?
Ами, той да седи изправен,
се отворен
на нещо като... на нещо като платформа. Да, отворен е с, нали, защитните му там лепенчици и така нататък, но е на нещо като платформа, която, нали, кутията е висока и се отваря нагоре. И има и пластмаса, картони, какви ли не материали. И като също като се отвори кутията, се показва телефона и след това самата стойка, на която той стои, изглежда достатъчно добре и е така функционално, така че ако решите, може да си оставите на бюрото и това да бъде вашата стойка за вашия телефон. Докато, нали, го ползвате. Ако тук някой каже, ама бежичното ми зареждане, няма бежично зареждане, споко.
Проблем е решен.
Проблем софт. Нали, това за кутията. И всъщност като вече го отвориш този телефон, махнеш от всичките лепенки и го включиш, реално той е телефон. Което не мисля, че можеше да се каже до такава в толкова голяма степен за първото поколение сгъваеми телефони, които някакси веднага се усещаше, че това е нещо, което може би е леко прототипно нещо, което е позавършено и го пробваме и не е много ясно как трябва да функционира. И аз, нали, не съм тествал за по-дълго нито един от другите сгъваеми смартфони до момента, но мисля, че всичките сгъваеми смартфони съм пробвал поне за малко и винаги усещането беше за нещо, което
не е баш. А добре, ти, понеже едно също от най-яките неща на сгъваемите телефони е сгъваемата част на този телефон. Аз не съм тествал предишното поколение, но след като излезе, става въпрос на Motorola Razr, след като излезе и започнаха да пускат ревютата така в чужбинските, за локалните не съм много сигурен, но, нали, хората започнаха да говорят за рамчицата и за това, че някои модели още от началото започват да скърца тази рамка, или при други започнало да се появява след време. Така че да отидем може би първо в най-така интересната част от тези телефони. Как ти се стори на теб рамката, самия процес на сгъване-разгъване? Имаш ли някакви скърцания или някакви неща, които си кажеш, бе, тук нещо не са го донаправили?
Ами, всъщност пантата очевидно е работено много по нея, защото първо, да, че когато телефона сега се затвори, той се затваря плътно. В повечето от предходните модели имаше така лека дупка между двете части, които се хлопват една върху друга, докато тук се затварят плътно, което, нали, го прави много по-така цялостен добър физически обект, когато е затворен. А пък самата панта е, на мен лично много ми хареса, защото е достатъчно твърда, нали, стегната, че да не се отваря супер лесно, да не може да се затвори, ако нещо по-рязко си мръднете ръката, нали, но пък позволява да се отвори с една ръка, макар и не е много удобно. Дали изисква малко така ловко за отваряне с една ръка, но пък затварянето с една ръка е супер удовлетворящо. Нали, свършваш някакъв разговор и просто си хлопваш телефона и пакираш на него в джоба, което е, мен поне наистина страшно много ми харесва. Колкото до скърцания и въобще някакви такива проблеми, породени от физическото естество на, на пантата. Такова нещо аз поне не видях, не чух. Бройката, която ползвах, беше използвана преди това. Нали, очевидно беше използвана преди това, тъй като нали, бяха разлепени неща и така нататък. По преди от упаковката на, на телефона.
Да, да.
И нали, предполагам, че просто е минало през други журналисти. Силно би била, не знам, десетина седмици, в които е, е ползвана и всъщност нямаше скърцане, нямаше никакви такива видими проблеми нали, в пантата. А колкото пък до самия екран, защото част от проблемите е това, че от сгъването и разгъването на екрана, самия екран има такива гънки, тъй наречена, които остават като следи по него. И тук има такива, те са три линии, на, нали, хоризонтални линии на екрана, които докато екрана е включен и работите с него, не се вижда. Нали, докато си гледаш,
да.
Нали, браузъш и така нататък, не се вижда. Но те са там, не са много ясно изразени. Нали, това все пак е по-скоро нов телефон. Не знам ако се използва една година, доколко те ще станат по-осезаеми и по-видими. Важното е, че всъщност и напипане по-скоро не се усещат. Доста окей. Нали? И в това отношение мисля, че може би това е най-така същественото подобрение, което Motorola са постигнали тук, защото всъщност в други модели нали, това е изкривяване на образа, което се получава от гъките, нещо, което е адски досадно от тези неща, които правят впечатление, да, някакси да. Дават усещането за не знам, нещо недовършено приема.
А по самия екран, понеже ти спомена, че преди това съвсем нормално, нали, те тестовите бройки минават през толкова много хора и обикновено всъщност се ползват доста интензивно, защото за няколко дни нали, трябва да го разцъкаш максимално телефона, за да се пази да споделиш мнение след това. А видя ли някакви следи, често казват така, следи от употреба по самия екран, извън тези този сектор, който е прегъващия се, защото екраните, които се сгъват, нали, те нямат тази голяма защита отгоре, както нормалните телефони, нали, няма горила глас, няма стъкло, а са полимерен тип или нещо този, нещо този сорт. Видя ли съответно дали примерно някой, който е ползвал телефона преди, не си е изрязал ногтите и си много си е слайдвал насам натам и примерно се оставало нещо набраздено по него?
Не,
имаше ли такива следи?
Такива следи нямаше абсолютно никакви дръскотини по вътрешния екран, нали, никакви следи от употреба, освен нали, тези бръчки, да ги наречем,
да,
от сгъването. Да. Реално, да, всъщност, нали, малко минавам вече към техническата част, да речем. Всъщност, мен екрана ме изненада много приятно, защото нали, това, на което съм свикнал, са доста готините и приятни напипане стъклени екрани на топ моделите, които ползвам от години. Нали, било то iPhone или някой Samsung или някой Huawei, които самото преживяване от пипането на екрана е много плавно, приятно, нали, екрана е много респонсив и така нататък. И това е нещо, което не очаквах от сгъваемия екран, точно защото е нали, някакъв полимер отгоре, това нещо, целта му нали, не е да имаш съвършен екран, нали, не е най, на теория не е най-най-най уау технологията, но всъщност на практика екрана е много респонсив и изглежда адски добре. Той е с OLED панел, резолюцията му не е убийствена, но е достатъчно добра. Нали, няма, не се забелязва, че дали е по-ниска или не. Но тъй като се използва този полимер и поради технологията на самия екран, той е някакси по-близо до там, където се докосва. И комбинацията от това, плюс нали, усещането от самия полимер, което е сякаш нещо по-меко и такова, като нещо купринено на докосване, ако трябва да дам много крайно сравнение. И също преживявам с този екран, за мен беше, може би, най-приятната изненада от този телефон, защото наистина не очаквах да е толкова добре. Реално е сравнимо с топ-флагманите в това отношение. Екранът самия си е ярък и изглежда добре. Цветовете му са не много реалистични, нали, по-пренаситени и набринчени, което нали, е типично
нормално за OLED.
Да. Да, за повечето OLED и Android телефони. Така че абсолютно тотално каквото би очаквал човек от нали, водещ модел на пазара. съотношението му е 21:9, т.е. той е супер висок и е тънък, което е малко странно. Нали, хубавото е, че Android вече така чисто като жестове, нали, неща, които могат да ти потрят, доста по-рядко се налага палеца да отива в най-горната част на екрана, но когато се налага с този телефон, не е много такова. Нали, много странно.
Ами, почваш да го нагъваш отдолу нагоре, така нагъваш, да стигнеш до горния край.
Горе-долу, да. Та, нали, като цяло дисплея, вътрешния дисплей, нещо, което на мен наистина много ми допадна. И единството, тъй като той е доста тънък, телефона по-скоро е тесен, нали, не тънък, а тесен и висок. Нали, единственият проблем, който потенциално може някога да има човек, ако трябва нещо в най-горния край да пипа, което това мисля, че е драма с всеки смартфон с по-голям екран, така че нали, това е окей. Този телефон обаче за хора с малки ръце ще е супер. Нали, супер, супер, супер апгрейд, защото наистина широчината му е по-малка и го прави много, много удобен за въобще за работа с една ръка и така. И тук последно за този вътрешен екран, много е готино, защото всъщност начина, по който се затваря в долната му част, има такава брадичка, в която явно има някакви доста елементи. И така екрана всъщност влиза малко под тази брадичка и като го хванеш и го затваряш, не гледаш екрана и се вижда как се мести, като това, нали, се случва точно за да може да е плътно затворен,
да,
и това да не наранява целият екран, а той се по някакъв начин механично се движи по повърхността. Доколкото, аз често казвам, това не го видях, но пък в YouTube видях в някакво клипче, нали, автора на клипчето го коментира, че се случва, че го е забелязал, аз не го забелязах, че и горната част също малко се мести, но това по-скоро не съм сигурен дали се случва, но осезаемо влиза под брадичката.
Като Джошуа на кобрата влиза под брадичката.
Абсолютно.
Добре. Яко за вътрешния екран, между другото, защото и аз не съм имал възможност сега да тествам. Виждали сме, нали, по събития, също с представяне на модели, които са сгъваеми. И често казваме, ми беше много интересно точно какво би било, какво ще бъде качеството на вътрешния екран, и особено, нали, ти човек, като човек, който ползва флагмани, нали, имаш доста добра представа какво означава хубав екран, така че това, което споделяш, е наистина много, много положително. И няколко пъти спомена вътрешен екран. И да те питам сега за външния екран, защото малко преди или горе-долу заедно с Razer, или може би преди новото поколение, Samsung представиха с Galaxy Z Flip, който, нали, е така на подобен принцип работи. Пак и такъв тип мидичка.
Отваря
се, да, този форм фактор, който на премиерата ни направи много добро впечатление, но той отпред, смисъл, когато е затворен, има едно много малко екранче, което обзето може само да прочетеш някакъв малък текст или да видиш нещо. Razer, поне едно нещо, което на мен прави впечатление, че има доста така голям и приличен външен екран. Разбира се, голям спрямо размерите на телефона. И си мисля, че това е едно от положителните неща специално в този модел. Доколко този екран всъщност е... Доколко е използваем, хайде така да го кажа, и можеш ли да правиш много неща на него? В смисъл, имам предвид под много неща, примерно основните базови неща, които човек примерно да прочете съобщение, някакво уведомление да види, да дигнеш някак ден, но примерно да, не знам, да прегледаш имейли и други такива подобни базови неща от ежедневието.
Ами, значи, той, всъщност външния екран е, диагонал му е 2,7 инча, което, нали, е достатъчно малко, че да не е смартфон сам по себе си, но е достатъчно много, че да може да се случват много неща на него. И чисто функционално, аз съм, мисля, че това ми е любимата част от този смартфон, защото Motorola са свършили великолепна работа с него и в софтуерно отношение. Като на него, нали, основното нещо, което може да се случи, е да се видят известия. Като по-хубавото е, че не просто се виждат известите, се вижда пълното известие, което се получава, плюс че можете да, може да се интерактва с него. Това ще рече, че приемно получаваш съобщение в месенджер, цъкаш върху нали, външния дисплей, отключваш го, което отключване може да стане с пръстовия сензор за пръстов отпечатък, който е на гърба, т.е. не трябва да се отвори телефона, нито трябва да се пише код. И оттам можеш да прочетеш съобщението и директно от външната, от външния екран да му отговориш, защото може да излезе клавиатура, която не е удобна, но работи. И също нещо може да се направи с почти всички известия. На практика, мисля, че тук ще излъжа, но всеки ап, който аз пробвах да сложа на външния екран и да го ползвам, може да работи. Нали, не, някои приложения се чупят и не изглеждат както трябва, но включително Instagram и TikTok, нали, работят на този екран. И това е нещо, което е, за мен е супер готино, защото този малък екран, първо, когато телефона се сгъне, той става горе-долу, не знам, един приено, ако имате iPhone, голям iPhone, Max модел, приено половината от големия iPhone или половината от Galaxy S20, не най-големия, нали, горе-долу това му е, нали, размера на обекта, който ви е в ръката. И това нещо е супер бързо, лесно и удобно. Просто вадиш от джоба, поглеждаш, даваш някаква интеракция, респондваш и го връщаш в джоба. И е достатъчно удобно, за да направиш това нещо в бързината, докато се случват други неща, но е достатъчно удобно, че когато свършиш с това отговаряне, да отидеш да правиш нещо друго. Защото това е нещо, което съм 100% убеден, че много хора ще се познаят, получавате имейл, виждате имейла, отговаряте на имейла и после отидете да четете други имейли, или пък meanwhile сте получили известие, че някой нещо е направил в Instagram, отидете там и става някаква кочина и 40 минути по-късно се оказва, че, нали, някъде вие скролвате в 12-та статия в Wikipedia за, нали, да знам, границите на Буркина Фасо. Нали. В това отношение външния екран на мен лично супер много ми допадна, защото дава тази възможност за така известно количество Digital Detox, нещо, което е нали, доста популярно последните години. И е точно ония елемент, който е супер функционален, но е достатъчно нефункционален, че да не те глътне. И това на мен ми е най-любимото нещо. Другото е, че пак софтуерно има, нали, като е заключен екрана, има там едни иконки, които се появяват според откъде имате известие, като се задържи върху тях, то показва някаква информация. Нали, часовника е на него, може да се контролира музиката от него. Нали, има така различни функции, които са неочаквано много. Аз наистина не очаквах толкова много от този екран. Така че може да бъде много полезен и много готино нещо за използване и да, така, да подобри цялостното преживяване. Като той е малък, с малка резолюция, нали, не е най-яркият дисплей на света и така нататък, така че, нали, не трябва да има някакви особени очаквания. И също така, с този екран, благодарение на него, мисля, че любимата ми функция от него е, любимите ми функции от него са свързани с камерата, защото има две опции. Опция номер едно е пускате си основната камера, която е като е отворен е на гърба, като е затворен е, мисля, че се пада под този външен екран. Да. И всъщност може, има един жест, това пак е от на Motorola софтуерните неща, като завъртиш китката си два пъти бързо, нали, се едно някой да кажеш, че е луд, нали, но правиш това с телефона в ръка, и също се включва камерата. И така може да използвате, нали, тази основна камера, може да се използва за селфита, като се виждате, нали, на малкото екранче, и това прави Motorola Razr 5G, един от телефоните с, може би, най-добра селфи камера на пазара, въпреки че вътре, в над вътрешния екран си има друга селфи камера, която е, не знам, но не е окей. Аз лично не бих я ползвал за нещо различно от, нали, видеообаждания или нещо такова.
Това е едното,
нещо, което е супер яко също. Само да довърши за външния екран. В софтуера на тази основна камера, когато, нали, телефона е отворен и сте в камера приложението, нали, го използвате по стандартния начин, можете, има една настройка, с която може да се пусне всъщност на външния дисплей да се вижда това, което се вижда от камерата. Тоест, нали, от двете страни на двата екрана да се вижда като viewfinder, нали, като визиор за камерата. И така, ако снимате някой, нали, той да вижда и себе си. Което, нали, това в истинския живот не го пробвах, нали, благодарение на социалната изолация, в която живеем, нямах с кого да го пробвам, често казано, но е доста готина опция, която може да направи това да снимате други хора много по-малко стресиращо за тях.
Ако има възможност как да пуснеш и някакви детски видеа, примерно, може би родителите много ще се радват да снимат с този телефон.
Да.
Понеже ти зачекна
хипотетичното
ми дете. Аз вече си мисля за него, нали? Okay. Защото то обича, то бързо сменя годините, нали? Расте, после подмладява се и така. Бенджамин Бътън съм го кръстил. Понеже зачекна камерата и пак връщайки се към ревютата на първата версия, камерата беше така едно от най... Не се изказваха много ласкателно за нея, особено, нали, телефон, който така е в един определен ценови клас.
Сега така, беше пълен тъшак, да си го кажем направо.
Да, да. Точно така. Пълен, слаб, всякакъв. Но въпросът е... Сега, аз колкото видях, те са сложили... Увеличили са много мегапикселите. Нали, естествено това малко телце няма как да сложи някакъв огромен сензор. Но какви сте наблюденията сега? То е ясно, нали, че тази камера, нали, не може да сравним с огромните сензори, които са на други флагмани, но какви са наблюденията чисто от към камера тип? Виждам някакви готини неща, вайда си телефон и искам да снимам, нали, а не да ползвам широкоъгъл на телефото и така нататък. Просто в някакъв съвсем нормално ежедневие, в който просто да щракаш някакви снимки. Как ти се стори сегашната камера?
Да, ами модулчето тук всъщност има си само една камера, нали, не е двойна, тройна, петорна. Тя е с 48 мегапиксела сензор и може да снима 4K на 30 кадра в секунда като видео. Няма такава, всъщност има оптична стабилизация. Нали, реално това е една камера от среден клас. Всъщност, ако трябва да сравня Razer 5G с някакъв модел телефон, чисто като хардуер и като камера, това ще бъде... Сега тук ще се изложа като пълен идиот, нали? Защото не съм сигурен каква е цифричката на последния Motorola G, но примерно G9. Мисля, че е G9. Та взимаш един Motorola G9, не знам кой, нали? Махаш му там няколко от камерите, защото те са с повече камери, и получаваш нещо, което е много-много близо до всъщност... До тази камера. Тя е окей. Okay. Нали, не мога да кажа, че камерата е лоша, защото не е лоша, но преди факта, че това е нещо, което е на цена на над флагманска цена, нали, също така не мога да кажа, че тук въобще има някаква база за сравнение с iPhone 12 или с последните модели на Google Pixel или пък с Samsung Galaxy S20 или Note 20. Така че камерата е окей, има някакъв нощен режим, който дава окей-иш резултати. Има нали, достатъчно висока резолюция, при хубава светлина кадрите са окей, цветовете са напомпани, което, нали, това за мен е минус, за повечето хора е окей. Нали, динамичен обхват е окей. Въобще, да, камерата е окей. Нали, ако мобилната фотография е някакъв приоритет за някого, това не е телефона за тези хора. Нали, в никакъв случай. Но ако просто искате телефон, с който да снимате нещата около вас, това е, да, ще ви свърши тази работа. Нали, няма да се чудите какво има на снимката, в никакъв случай. Така че за камерата наистина съм абсолютно... Не бях по никакъв начин подведен или очарован прекомерно от тази камера.
Става камерката.
Докато селфи камерата, там е... Честно казано, с нея буквално направих не знам, примерно 3 снимки и бях, не, няма смисъл просто това, наистина. Там е много шум, много мазане, много нещо, което на мен поне не ми допадна, иначе с 20 мегапиксела е и да, не се справя толкова добре, колкото би ми се искал, така че за селфитата абсолютно тотално основната камера е по-добрия вариант и абе, cool. Даже всъщност е много готина, защото като е в затворен телефон и си правите селфи с основната камера, всъщност се държи един много по-малък телефон и е много по-удобно. Нали, можеш много повече неща да направиш и да ти се случат, което поне за мен е огромен плюс.
Супер ми то. Какво да те ръчна още? Айде кажи сега за хардуера, ама без, нали, не нужда да видиш много детали. Тък процесора мисля, че е среден клас там. Кой номер беше? 7, 6?
Ами, това което нещо? Мога да кажа за това, което мога да кажа за хардуера е следното. Първо, нали, чисто като спецификации, този телефон не блести по никакъв начин. Което е малко странно. Нали, да разбирам защо Motorola са взели това решение, но все пак ми е малко странно. С Snapdragon 765 5G, т.е. той поддържа 5G, с 8 гигабайта RAM памет и с доста щедрите и добре дошли 256 гигабайта вътрешна памет. Няма слот за memory card, както може да се очаква. Батерията му е 2800 мАч и тази батерия за моите потребления абсолютно тотално не е достатъчна. Аз честно казано, нали, ръчкал съм го повече, отколкото обикновено бих си ръчкал телефона, но пък и в 2020 управлявам си ръчкам телефона много повече, отколкото в принцип. Така че, нали, след цялото това чесане, така изкарваше пълен ден, ама трудно. Нали, да, по-скоро не бих разчитал, че ще ми издържи на един абсолютно тотален пълен ден, в който го ползвам. Но пак казвам, аз съм от хората, които много си чеше телефона. Така че предполагам, че за хора с малко по-адекватно потребление, може би ще могат да му се доверят за целия ден. Са, нали, това са компромисите на сгъваемия телефон. Така че, нали, казвайки всички тези неща, добавям голямото но. И голямото но е, че всъщност самия телефон е нещо, което тотал няма еквивалент на пазара. Дори сгъваемия Samsung не е същия, нали, благодарение на този външен екран. И другото, което е, че сгъваемия Samsung не е fucking Motorola Razr. Защото предполагам, в България, нали, не са чак толкова много тези хора, но предполагам, че и тук има достатъчно хора, за които, нали, Razr е някаква такава носталгичен повик от миналото, който, нали, ги връща назад във времето. И самото, аз го казах по-рано, нали, самото усещане за флип телефон, мен лично супер много ме кефи. Аз мисля, че съм имал един единствен флип телефон, защото те никога не са били най-компетентното устройство, което може да се вземеш. Нали? Но всъщност самия вайб на това да имаш нещо малко в джоба, което отваряш, нали, разтваряш, то става нещо доста по, нали, използваемо и да треснеш телефона на някой, затваряйки, нали, просто хлопвайки буквално. Нали, е супер удовлетворящо. Така че, ако, нали, топ така, производителността и въобще, нали, това да сте с топ модела смартфон, с топ камерата и, нали, топ спецификациите, ако това не ви е приоритет, но пък ви е приоритет, нали, да имате нещо, което е много различно и много открояващо се, Motorola Razr е нещо, което може да се консидерна. И тук идва, нали, големия проблем и голямата драма, и това е, че ценичката е зловеща.
Каква е? Как се движи ценичката?
Ценичката се движи съвсем хубаво, е спряла на 3000 лева на свободна продажба. С план от мобилен оператор може да падне до към 2500, но това са много пари. Просто това е по-скъпо от iPhone 12 Pro Max, това е по-скъпо от там най-скъпото Galaxy и въобще, нали, скъпо е. В смисъл, това е наистина много-много скъп телефон, който, честно казано, нали, ако си купиш сега iPhone 12, който иде от моделите, като цяло ако го пазиш, нали, не го потрошиш, можеш да разчиташ, че това нещо ще работи оптимално поне 3 години. 100 телефон с тези характеристики не съм сигурен. не мисля, че този телефон след 3 години ще бъде толкова приятно преживяване, каквото е днес. Поради което, нали, тук така, ако трябва да дам съвет, купувай или не купувай, сам, в смисъл, ако да дадете 3 бона тази година и да дадете още толкова след година и половина, две, ви звучи като нещо, което не е проблем, фер, направете го, нали, мисля, че си заслужава носталгията и готиния дизайн, но ако тия пари ви се струват, нали, малко тумъч за подобно нещо, може би това не е най-добрият избор. Но цялостно, готиното и хубавото според мен е, че технологията се подобрява, напредва и то така прави добри скокове, според мен. И така, надявам се в близките 2-3, може би 5 години да имаме наистина достъпен флагман с гъваем екран, който да бъде много лесен за препоръчване и, нали, цената му да не бъде драматично по-висока от тази на другите флагмани, нали, също да се отнася и за неговото за неговия хардвер и перформанс.
Аз, базирайки се на предишния ни епизод, си мисля, че след 5 години вече ще сме в виртуалното и няма да ни има нужда такива телефони. Тама хайде, нали, да приемем, че все пак някой от нас ще искат да имат флип телефони, нали, който не е сменял, как се казваш, лентов кабел, пръв да хвърли камък. Така че, да, на мен ми изглежда изключително интересен телефон. Мисля, че Galaxy Z Flip или Flip Z, в момента не мога да се сетя, горе-долу е на подобна цена, малко по-ефтин. Със сигурност нямаме достъпен вариант, но аз мисля, че още, не знам дали 3, но по-малко 3 години ще почнем да виждаме някакви по-достъпни неща и да, абе готине. Така. Благородно завидях, че си го тествал, пък другата година ще тестваме повече и по-готини устройства.
Да. Да. Ами да, така е. Това ли бяха въпросите? Приключих.
Еми, да, какво? Мисля, че го разнищихме в рамките на 30 минути и да, каза всичко необходимо, което трябваше и вече тук избора е личен. Носталгия да, срещу практичност.
Абсолютно, да, носталгия срещу практичност, това е добър сблъсък на неща, които предизвиква този телефон. Еми, добре, много благодаря, Вики, за подробния разпит.
И аз благодаря за подробните отговори.
И пак заповядай, дете се вика.
Задължително.
Това беше от нас за тази година. Много ви благодарим за подкрепата, за вниманието, за това, че ни слушате, за обратната връзка, която ни давате. И се надяваме да останете с нас и до година. Следващия ни епизод ще се появи някъде през януари, в началото на януари, който ще бъде обещаният Christmas New Year Special, в който ще си говорим най-вероятно за бъдещето. Нашата любима тема. Надяваме се да ви слушаме тогава. Така, готвим. Надявам се интересни или любопитни за вас неща да направим през 2021. До тогава весели празници, весело посрещане на новата година и ви пожелавам тя да бъде значително по-добра от тази. Не, че това е някакво много трудно постижение, но все пак нека бъде една чудесна година. Както знаете, Транзистор е технологичният подкаст в империята на Говори Интернет, но ако той не ви е достатъчен, може да слушате и останалите подкасти в нашата мрежа, а именно Говори Интернет, Дропи Чили, Експлейнерът, Ден, Парите говорят и надяваме се 2021 да донесе нов епизод на ITCast, но слушайте и него. Можете да ни подкрепите както подкаст Транзистор, така и нашата малка империя по няколко начина. На първо място чрез дарение в платформата Patreon, като линк има в сайта ни transistor.net и така можете да станете транзисторист и част от легендарния чат на Говори Интернет. Можете също така да ни съпортнете без да ни дадат пари, като се абонирате за нашия подкаст в Spotify или като ни оставите ревю и оценка в Apple Podcasts, което ни помага да стигнем до повече хора, които да ни се кефят и да ни подкрепят. Като споделите за подкаста с вашите приятели и познати в социалните мрежи, също може да ни подкрепите, пак стигаме до повече хора. И на последно място може просто да ни последвате в Twitter на @transistorcast или в нашата Facebook страница. Имаме Instagram, 2021 може и да е годината, в която го активираме. Nobody knows. Водещите бяхме ние, Илия Темелков, Сурегаши и Виктор Джамбов. Аудиоредактор е Антон Велев. Редактор на епизода е Димитър Панайотов, а музиката ни е от Унко. Много ви благодарим, весели празници и до 2021.